Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Inițiativele președintelui Dodon față cu constrângerile legale. Moldova Agroind Bank în atenția procuraturii. Europa Liberă în vizită la târgul de cariere de la Chișinău. Și rubrica săptămânală NATO astăzi despre locul Marii Britanii în alianță după Brexit. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski spune că Tiraspolul și-ar fi demonstrat dorința de dialog cu Chișinăul, dar acesta ar fi răspuns prin mărirea presiunii economice asupra regiunii. Potrivit portalului Novosti PMR, Krasnoselski a vorbit la audieri în Sovietul Suprem de la Tiraspol, de față cu deputații Dumei de Stat din Rusia. Declarațiile sale survin la câteva zile după anunțul că firmele energetice moldovene renunță la achizițiile de curent electric de la centrala Cuciurgan, de pe teritoriul controlat de autoritățile transnistrene, optând pentru importuri mai ieftine din Ucraina. Comisia pentru bugete a Parlamentului European a aprobat solicitarea eurodeputatului român Siegfried Mureșan de a condiționa un ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova de rezultate în combaterea corupției. Într-un comunicat al lui Mureșan, citat de Ager Press, se mai precizează că alte condiții includ independența justiției, întărirea statului de drept și a sistemului bancar. Votul decisiv al Parlamentului European este programat să aibă loc în luna mai. Anchetatorii ruși au anunțat că bomba care a ucis luni 14 oameni și a rănit alți 50 în metroul de la Sankt Petersburg în timpul unei vizite în oraș a președintelui Vladimir Putin a fost detonată de un cetățean rus în vârstă de 22 de ani, originar din Kârgâzstan, Akbarjon Jalilov. Potrivit Comitetului Federal de Investigații al Rusiei, rămășițele fragmentate ale presupusului atacator sinucigaș au fost depistate în vagonul al treilea al trenului în care a avut loc deflagrația de pe 3 aprilie. Anchetatorii ruși spun că au găsit urme genetice ale lui Jalilov pe un rucsac cu o bombă neexplodată lăsat anterior într-o stație de metrou. Premierul rus Dmitri Medvedev a numit prostii acuzațiile de corupție care au fost aduse de liderul de opoziție Alexei Navalnei într-un film care a fost vizionat de zeci de milioane de ori și a cauzat ample proteste de stradă pe 26 martie.
Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают, значит, про там, искасать.
Декларациile пе care Medvedev le-a făcut în orașul Tambov reprezintă prima reacție a primului ministru la o lună de la difuzarea filmului On Vam Ne Dimon despre presupusele sale palate, iahturi, podgorii și cumpărături online.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Nu încercați să vă împotriviți. Își avertiza președintele Igor Dodon adversarii politici săptămâna trecută când a semnat decretul de convocare a unui referendum cu 4 întrebări pe care vrea să-l țină la toamnă. Cu toate acestea, criticii lui Dodon au ridicat deja semne de întrebare, unele legate de constituționalitatea și de costul consultării populare. De la Chișinău, Ala Ceapai.
Guvernul nu va finanța referendumul consultativ inițiat de președintele Igor Dodon, a declarat fără ezitare premierul Pavel Filip luni seara în apariția sa la Publica TV. Premierul a spus că Igor Dodon ar dori să-și facă campanie electorală pe seama banilor statului.
Nu va merge acest lucru. Guvernul nu are de gând să finanțeze acest referendum, pentru că este vorba de 60-70 de milioane de lei. Dacă noi identificăm acești bani în bugetul statului, atunci eu cu mai multă plăcere voi orienta acești bani spre a plăti salarii cadrelor non-didactice decât să facem campanie Partidului Socialiștilor pentru acest referendum care de fapt este unul lipsit de substanță.
Premierul a pus la îndoială și constituționalitatea inițiativei prezidențiale. Filip a spus că două dintre întrebările propuse de președinție pentru plebiscit și anume reducerea reducerea numărului deputaților și extinderea atribuțiilor președintelui vizează modificări constituționale. Prin urmare, nu ar putea fi supuse unui referendum consultativ. Întrebarea privind anularea așa-numitei legi a miliardului vizează domeniul impozite și buget. Prin urmare, nu poate fi nici ea obiectul unui plebiscit, pentru că așa ceva interzice Constituția, a mai spus premierul. Cu argumente similare, deputați din Partidul Liberal au sesizat luni Curtea Constituțională, cerându-i să decidă cât de constituțional este decretul președintelui Dodon privind organizarea referendumului. Liberalii au mai solicitat suspendarea decretului până la soluționarea în fond a cauzei. Replica președintelui Igor Dodon nu s-a lăsat mult așteptată. Șeful statului a sugerat marți că guvernarea vrea să-i blocheze inițiativa din frica pentru rezultatele previzibile, la părerea sa, a referendumului. Cât despre anunțul premierului că guvernul nu va aloca bani pentru desfășurarea acestuia, Igor Dodon a promis laconic: bani vom găsi, fără a preciza de unde. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Procurorii au reținut în ultimele zile doi bancheri într-un dosar deschis încă în 2015. Cei doi sunt învinuiți că ar fi participat la prejudicierea Asociației Asiguratorilor Moldoveni de răspundere civilă auto cu 10 de milioane de lei. Este vorba de același dosar în cadrul căruia a fost reținut luna trecută și fostul guvernator al Băncii Naționale, Leonid Talmaci. Detalii are Nicu Gușan.
Urmărirea penală în dosarul devalizării Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule este aproape gata, urmând să ajungă în judecată, promite șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar. Dosarul a fost deschis în 2015, după ce Biroul Național al Asiguratorilor s-a pomenit cu o pagubă de câteva zeci de milioane de lei în urma unor presupuse escrocherii. În linii generale, acestea ar putea fi rezumate în felul următor. Persoanele vizate în dosar ar fi facilitat în mod fraudulos accesul la conturile bancare ale Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule, asociației care reunește asiguratorii de răspundere civilă auto din Republica Moldova. Printre principalii suspecți cercetați penal sunt decidenți din vârful a două bănci moldovenești, foști oficiali, dar și persoane care au condus anterior Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule. În ultimele două luni, procurorii anticorupție au reținut trei persoane. În primul rând, este vorba de un vicepreședinte al Băncii Moldova Agroinbank, Oleg Paingu, care a ajuns la începutul acestei săptămâni în izolatorul CNA. El este suspectat de abuz în serviciu. Procurorii spun că Oleg Paingu s-ar fi folosit de funcția sa pentru a influența angajații ai băncii, astfel încât persoane străine să ajungă la banii din conturile Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule. În consecință, Asociația Asiguratorilor a suferit prejudiciu de 15 milioane de lei, se arată în comunicatul CNA. Pe de altă parte, Moldova Agroinbank respinge acuzațiile procurorilor, arătându-se încrezătoare că ancheta va dovedi legalitatea acțiunilor băncii și angajaților ei. Portalul moldstreet.com a scris că Oleg Paingu a fost promovat în conducerea Băncii Moldova Agroinbank după atacul Raider din 2013, în urma căruia banca ar fi ajuns în mâinile unui grup de persoane, în spatele cărora s-ar fi aflat Veceslav Platon, cercetat și el pentru delapidarea Băncii de Economii, dar și implicarea în scheme de spălare a banilor. Procurorii l-au reținut la sfârșitul săptămânii trecute și pe un fost vicepreședinte al Moldincon Bank. Este vorba de Vitalie Groza, care este cercetat de autorități și în dosarul Laundromat, deschis pe cazurile de spălare a miliardelor de dolari proveniți din Rusia prin băncile moldovenești. Pe lângă cei doi învinuiți, în cadrul aceluiași dosar a fost reținut la începutul lunii martie fostul guvernator al Băncii Naționale, Leonid Talmaci. Potrivit CNA, Talmaci ar fi participat la schema infracțională în perioada în care a fost președinte al Comitetului de Conducere al Băncii Moldincon Bank, funcție în care a ajuns la începutul anului 2015. Avocatul lui declarase anterior pentru Europa Liberă că Talmaci nu are nici cea mai mică implicare în operațiunile ce au adus prejudicii Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule. Chiar dacă dosarul a fost pornit încă în 2015, nu toți suspecții au putut fi aduși în fața procurorilor. Este vorba de Alexandru Pinciuc, care a deținut mai multe funcții de conducere în cadrul Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule, inclusiv cea de șef.
Pinciuc este în căutare. El n-a fost identificat și n-a fost reținut. El este cetățean al Ucrainei și se află în Ucraina. nu a fost localizat.
A spus Viorel Morar, șeful Procuratorii Anticorupție. Jurnaliștii de investigație de la Ziarul de Gardă au scris în 2016 că Alexandru Pinciuc ar putea să nu fie localizat sau găsit doar dacă nu se dorește acest lucru. În timp ce era căutat de oamenii legii, jurnaliștii s-au întâlnit atunci cu Pinciuc la Kiev, unde practica meseria de avocat. El declarase atunci Ziarului de Gardă că nu știe despre dosarul penal deschis în Republica Moldova. Ziarul de Gardă a scris că în perioada în care Alexandru Pinciuc s-a aflat la conducerea Asociației Asigurătorilor, aceasta s-ar fi ales cu o pagubă de aproximativ 30 de milioane de lei. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi la Chișinău a început o nouă ediție a Târgului de Cariere, cea mai mare rețea de evenimente de carieră din România și Republica Moldova, unde angajatorii se întâlnesc cu posibilii angajați. Fiecărui doritor îi stau la dispoziție circa 2000 de locuri de muncă în cele peste 40 de firme din țară și din străinătate. Care sunt ofertele de pe piața muncii, relatează Natalia Sergeev.
Prezența la târg a câtorva companii cu nume mondial îi imprimă ediției curente un statut avansat. E ca și cum un hotel ar primi o stea în plus la categoria pe care a câștigat-o. Standurile companiilor Kaufland, Amazon și DB Global Technology au atras imediat fluxurile de solicitanți care își doresc o carieră de viitor, manageri, vânzători sau ingineri. La un stand îmi atrage atenția o domnișoară care recunoaște că este abia în anul 2 de studii la Facultatea de Informatică și Cibernetică Economică. S-a prezentat Andreea. Deși are toată viața înainte, ea spune că ar vrea de pe acum să aibă o minimă certitudine. Pentru asta și-ar dori măcar un stagiu, ca să-și testeze capacitățile în condițiile reale. Domeniul în care a ales să studieze e o trambulină sigură în viitor, spune Andreea. Numai că Republica Moldova ar face bine să grăbească pasul ca să prindă și ea acest tren. În caz contrar, riscă să piardă toți specialiștii.
Sincer să vă zic, chiar nu vreau să mint, nu cred că Republica Moldova va satisface toate aceste nevoi, din simplu motiv că cheltuielile la noi sunt foarte mari, pe când salariul pe care ne-l oferă, îndeosebi pentru începători, de 2000-3000 de lei, să fim sinceri că nu ți ajunge nici pentru două săptămâni, îndeosebi să fii student și să ai chirie și toate. De asta aș prefera să plec undeva peste hotare și să revin în Moldova să-mi deschid o afacere.
Plimbându-mă prin sală, am întâlnit persoane care deja au locuri de muncă, mai mult sau mai puțin sigure, dar nu au satisfacția de plină și ar dori eventual să încerce norocul cu un alt angajator. O vizitatoare care s-a prezentat Maria spune că a venit să caute un job pentru soțul ei, care nu a vrut să dea de știre șefului că intenționează să plece. Tânărul cuplu ar avea nevoie de mai mulți bani și de mai multe oportunități de creștere, spunând că deseori se gândesc la plecare peste hotare.
Motivele sunt acelea că avem un copil invalid care nu are niciun viitor în Moldova. Asta e, primim o pensie de 700 de lei, grad de invaliditate numărul 1, cu 5 operații la inimă, chiar dacă este posibilitate și mâine aș pleca.
Pe holul Palatului Național am întâlnit și persoane deloc tinere, care nu pretind neapărat să descopere o nouă vocație, dar cel puțin să nu se simtă marginalizați. În topul ofertelor de muncă sunt cele în domeniul IT, inginerie, vânzări, la mare căutare mai sunt și cunoscătorii de limbi străine. Reprezentanta unei companii IT din țară, care s-a prezentat Carolina, spune că au locuri de muncă noi, fiindcă își extind afacerea.
Piața IT din Moldova este competitivă pe plan internațional pentru că standardele de salarizare sunt altele decât pe plan internațional. Și din punctul ăsta de vedere, în primul rând pentru investitori, suntem atractivi. În același timp avem specialiști foarte buni, pentru că beneficiază de un program educațional în IT destul de bun. Se investește în domeniul ăsta din ce în ce mai mult.
Managerul pentru resurse umane la o companie daneză de recrutări în domeniul zootehnic, Artur Proteanu, spune că cine vrea să se angajeze la întreprinderea pe care o reprezintă, întâi și întâi de toate, trebuie să aibă pașaport european și să cunoască limba engleză. Dacă ai norocul să fii selectat, spune Artur cu o intonație de Moș Crăciun, ți se oferă oportunitatea de a învăța cum să întreții o fermă în stil european, având și un salariu decent. Dar cel mai important e faptul că vei putea munci în cea mai fericită țară din lume, cum e atestată Danemarca în sondajele mondiale, precizează Artur.
Danezilor, femeile danezi le place să lucreze cu moldovenii, pentru că moldovenii sunt foarte harnici. Cei mai mulți dintre ei învață foarte ușor, au abilități multiple. Sunt mulți dintre ei care pot să facă fermerit, conduc tractorul, conduc mașina, pot să facă construcție, pot să facă reparații la utilajele electrice și fermierii apreciază foarte mult pentru că lucrul de mentenanță a fermelor e ceva care îi costă mult și dacă au un muncitor care îi versat, asta îi avantajează foarte mult.
Angajatorii, știind că sunt și ei în competiție, caută metode inedite de a atrage cei mai calificați candidați. Unii organizează competiții de programare la care participanții au șansa să fie remarcați și să obțină premii valoroase. Alții oferă posibilitatea de a câștiga bilete la concert. Am văzut cum unii practică metoda luatului cu bombonica, la propriu, adică consultanții au pe masă o cutie cu bomboane, care își face efectul. Dacă v-am intrigat, voi preciza că târgul de cariere se desfășoară la Palatul Național Nicolae Sulac și se va încheia miercuri, 5 aprilie, în a doua jumătate a zilei. Grăbiți-vă! Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute, ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra rezultatelor întârziate ale recensământului din Republica Moldova. Tania Radu.
Se comentează în presa de la București rezultatul recensământului din Republica Moldova. O analiză amănunțită face Dan Dungaciu, o publică ziarul Adevărul. Concluzia e că cercetarea a fost din start prost concepută, jucând pe confuzia deliberată dintre etnie și naționalitate. Formularea întrebărilor în chestionar ar fi parte a războiului informațional tacit dintre București și Chișinău, declanșat încă de la apariția Republicii Moldova ca stat. În realitate, scrie Dungaciu, din care cităm, chiar admiterea de către România ca o treime din fostul voievodat al Moldovei, complet nesemnificativă ca simbolistică istorică, să-și asume numele întregului voievodat, prin dublarea numelui provinciei românești Moldova, a fost semnalul pentru Chișinău al declanșării acestei confruntări identitare mezeu prezente în relația bilaterală, uneori explicit, întotdeauna tacit și mereu ignorată la București. Am încheiat citatul. Practic, la acest recensământ, locuitorii Republicii Moldova ar fi fost aduși în situația de a confunda etnia cu naționalitatea. Dungaciu compară modul în care sunt folosiți cei doi termeni în chestionar și respectiv pe buletinele de identitate și pe pașapoarte. La buletin completezi rubrica apartenență etnică, iar la pașaport naționalitate. Miza amestecării celor doi termeni la recensământ ar fi, în opinia analistului, întreținerea discretă, dar continuă, a ideii de etnie moldovenească, de națiune moldovenească. Numai că mâine poi mâine, prin același tip de mecanism, Chișinăul s-ar putea trezi și cu o națiune transnistreană. Cităm din nou, Republica Moldova și autoritățile guvernamentale au firește tot dreptul din lume de a alege și promova proiectul identitar și politic spre care tind. E însă profund regretabil ca un recensământ extrem de util acestui stat și al cărui principal finanțator este statul român să fie utilizat ca instrument de manipulare și promovare identitară. Scopul acestei manipulări și al acestei promovări ar fi nu să apropie, ci mai degrabă să răcească identitar relațiile dintre cele două țări. Un alt subiect foarte prezent astăzi este povestea cu balena albastră. Comentatorii încep să spună apăsat că e vorba de o diversiune pe cât de cesoasă, pe atât de periculoasă, mai ales din momentul în care politicienii români s-au decis să intervină. Remus Florescu scrie în Adevărul despre campania în care s-au aruncat primarul general al Capitalei Gabriela Firea și ministrul de interne Carmen Dan. Au de gând să meargă prin școli și licee și să le explice copiilor de ce nu e bine să joace jocul balena albastră. Efectul poate fi de bumerang, avertizează profesorul universitar de psihologie Daniel David, și anume să le stârnească copiilor curiozitatea pentru ceva ce încă nu e totuși un fenomen de masă în România. Articolul mai precizează, cum o face de altfel și Florin Negruțiu în Republica.ro, că marea problemă a sinuciderilor de adolescenți din Rusia e de fapt o știre falsă, preluată cu suspectă grabă de mass media din România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este să creez degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Luni 3 aprilie, șefa guvernului britanic Theresa May s-a simțit obligată să nege oficial că Londra ar fi gata să se lanseze într-un conflict militar cu Spania pentru a păstra Gibraltarul, pe care guvernele succesive de la Madrid nu încetează să-l revendice. Cu o zi înainte, un fost șef al Partidului Conservator Tory, aflat la putere la Londra și responsabil de declanșarea Brexitului, a referendumului britanic, care a dus la decizia populară de a ieși din Uniunea Europeană, un anume Michael Howard ceruse guvernului să pună la punct planurile unei acțiuni militare împotriva Spaniei. Michael Howard se referea la scurtul război al Malvinelor, dus de Anglia lui Margaret Thatcher în 1982 împotriva Argentinei pentru a păstra controlul asupra insulelor Falklands, Malvinele, din Oceanul Atlantic. Analogia este însă falsă. Argentina nu făcea și nu face parte din NATO, iar în caz de conflict generalizat, Londra ar fi avut întreaga alianță militară occidentală de partea sa, conform faimosului articol 5 al Cartei Fondatoare NATO. Spania este însă membru în NATO în egală măsură cu Marea Britanie, iar un conflict militar între cele două țări este de neconceput. În realitate, tocmai apartenența comună la NATO este garanția că nu s-ar putea întâmpla nimic între Anglia și Spania. De pildă, în momentul scurtului război din Cipru, în 1974, când Turcia a invadat și anexat nordul insulei, unde e prezentă militar și azi, doar apartenența celor două țări, Turcia și Grecia, la NATO, a făcut ca ele să nu ajungă la un conflict deschis. Momentele de tensiune s-au repetat de atunci încoace, ajungându-se până la aceea că unii militari turci au fugit anul trecut după puciul ratat împotriva lui Erdogan în Grecia, unde au cerut și primit azilul politic. Totuși, cele două țări rămân membre în NATO, respectând aceeași cartă fondatoare. Sigur, Brexit a fost un șoc și pentru NATO, însă Londra a dat de îndată asigurări că își va menține angajamentele în cadrul alianței. De pildă, Marea Britanie va trimite în România luna viitoare 4 avioane multirol de tip Typhoon pentru misiuni NATO de patrulare în zona Mării Negre. Măsurile fac parte din planul de consolidare a prezenței militare în Europa de Est, stabilit la summitul NATO de la Varșovia, însă anunțul a fost făcut în prefața declanșării oficiale a Brexitului. La fel, Marea Britanie și-a asumat responsabilitatea pentru unul din grupurile de luptă ale NATO ce vor fi desfășurate în regiunea Mării Baltice. Londra afirmă insistent că va continua să colaboreze cu europenii în probleme care țin de securitate și antiterorism după ieșirea din Uniune. Theresa May a declarat că NATO e piatra de temelie a securității europene și că articolul 5 rămâne esența acestei securități. Articolul 5 este cel care spune că un atac asupra unuia din membrii NATO este automat considerat un atac împotriva tuturor. Pentru asta, Marea Britanie, chiar ieșită din Uniunea Europeană, va rămâne gata să-i apere pe toți ceilalți membri, inclusiv Spania, în ciuda divergențelor privind Gibraltarul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Marțea Viitoare. Deocamdată, Ileana Giurchescu ne prezintă o nouă ediție a unui raport anual despre democrație.
Nate Shekin este director de proiecte la Freedom House și responsabil cu raportul despre țările în tranziție.
Brexit and the new administration in the United States have emboldened anti-democratic populism.
Brexitul și noua administrație americană au dat un nou imbold populismelor antidemocratice din Europa Centrală și de Est, crede Shekin. Între timp, în regiune s-a creat o masă critică de lideri care resping regulile democrației liberale mai mult. Acest populism se combină cu un naționalism crud amenințând securitatea în regiune, a mai declarat Europei Libere Nate Shekin.
Leaders and ordinary citizens need to respond to this direct challenge to democracy.
Și tot Shekin crede că singurul antidot la populism este reacția societății care trebuie să se ridice în apărarea principiilor democrației. Diversitatea de opinie, limitele impuse puterii de decizie a majorității, dar și puterii executive. Renașterea populismului, este de părere Freedom House, a început în 2010 odată cu revenirea la putere a premierului maghiar Viktor Orban, care a spulberat sistemul de echilibru și control reciproc al instituțiilor statului în Ungaria. A urmat atacurile la adresa societății civile și a presei, totul sub pretextul amenințării reprezentate de valul de migranți, se mai scrie în raportul Freedom House. Organizația cu sediu la New York apreciază totodată că 2016 a fost și anul politic al lui Vladimir Putin, care sprijină de ani de zile mișcările extremiste și populiste din Uniunea Europeană. Așa că, deși economic Rusia a stagnat, Putin pare extrem de aproape de ținta sa, și anume de a reîmpărți Europa între Occident și Rusia, când vine vorba, desigur, de zone de influență. În raportul Freedom House despre națiunile în tranziție, Republica Moldova a coborât anul acesta pe locul 19 din 29 de țări analizate, fiind considerată un stat cu regim hibrid. Scorul Moldovei a scăzut ca urmare a problemelor din sistemul judiciar, dar și a tergiversării reformelor care privesc Centrul Național Anticorupție sau codul audio-vizualului. Freedom House remarcă și progresele modeste făcute de ancheta legată de furtul milionului din 2014. Analiza situației din țările în tranziție se bazează pe 7 criterii, de la guvernare democratică și proces electoral, la sistemul juridic și corupție, cu note între 1, cea mai bună, și 7, cea mai proastă. Estonia este considerată în raportul pe 2017, care se bazează însă pe date din 2016, așadar Estonia este considerată țara cu cea mai stabilă democrație, urmată de Letonia și Slovenia. Pe ultimele locuri se clasează din nou Uzbekistanul, Turkmenistanul și Tajikistan.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40 de minute, dar și pe pagina noastră de net, și este dedicată de data aceasta zootehniei.
What this моя гордость, скажем.
Mândria lui Mihail Gargalic este această fermă de capre. Ține peste 550 de capete aici, la marginea satului Tomai din regiunea autonomă Găgăuza.
Тут маленькие козлята. Вот это недельные. Вот это полукровка. Мама наша молдавская, это заневская.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
În timp ce sute de moldoveni dependenți de dializă așteaptă șansă la viață, donatorii aflați în moarte cerebrală sunt deconectați de la aparate și înmormântați cu tot cu organe. Și toate acestea se întâmplă din neglijență sau nepăsare, contrar obligației pe care au instituțiile medicale cu secții ori centre de dializă de a introduce pacienți cu insuficiență renală în registrul pacienților dializați și ulterior în lista de așteptare pentru transplant de rinichi. Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie urmează să examineze și să avizeze un proiect de lege înregistrat în Parlament încă în 2015, care vizează acordarea instituțiilor private a dreptului de a presta servicii oncologice bolnavilor de cancer. Subiectul este unul sensibil, întrucât instituțiile statului par să fie impotente în asigurarea unui tratament adecvat. Suzana Giacap, director regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, susține că legea antitutun nu va fi modificată. deși există o presiune foarte mare din partea anumitor grupuri de interese ca aceasta să fie schimbată. Doamna a mai subliniat faptul că sectorul ospitalier nu are de pierdut nimic în urma implementării acestor legi. De aceea, dacă va fi nevoie ca Organizația Mondială a Sănătății să intervină și să aducă la cunoștința populației date exacte, ei neapărat o vor face. Ministerul Sănătății anunță că a concediat-o pe directoarea Institutului de Fizio-Pneumologie, Liliana Domenti, pe motiv că a gestionat prost activitatea economică a instituției. Aceasta ar fi plătit salarii neîntemeiate de 1 milion de lei, ar fi concediat nejustificat un angajat și ar fi admis haos în stocurile cu medicamente. În același timp, coordonatoarea Programului Național de Tuberculoză pentru perioada 2012-2017, Ana Ciobanu, s-a ales doar cu o sancțiune administrativă.
A fost Silvia Rotaru, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe pagina noastră de net. Punem punctul aici, de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.